Šo sezonu ugunsdzēsēji jau dzēsuši ap 150 ugunsgrēku visā valstī. Visaktīvāk no februāra beigām kūlu dedzina Latgalē, bet paralēli ugunsgrēki ir arī visā Latvijā. Savukārt citus gadus dinamika ir mazāk, jo atsevišķos reģionos saglabājas vēl sniegs. Vairāk par to, kādi varētu būt kūlas dedzinātāju portreti, stāsta Vugd pārstāve Viktorija Šembele.
Pirmais, diemžēl jāatzīst, ir bērnam pusauģi. Un ir bijuši arī tādi pieteikumi no cilvēkiem, kad ir redzējuši, ka kāds jaunietis vai bērns aizdzina, aizbēg no notikuma vietas. Un, protams, tādas noķert ir visgrūtāk. Un paši viņi, diemžēl, neapzinās, kādas varētu būt tās sekas, jo šajā gadījumā tas ir pilnībā nekontrolēts kulas ugunsgrēks, arī neizvērtējot to vietu, kur šī zāle tiek aizdzināta. Otrais, protams, ir jau tāda vidēja vai vecāka gadagājuma cilvēki, kas to gadu desmitiem ir darījuši, kuriem tas ir tāds jau ierasts un tradicionāls zemes sakopšanas veids, kuri izvērtē, kurā vietā šo te kulu dedzināt, bet, diemžēl, arī viņu vērtējums nevienmēr ir pareizs, jo mainās vēja virziens, uzpūš spēcīgāk vēja brāzma.
Glābēji norāda, ka viens no risinājumiem ir tieši pašvaldību kontrole un noteikumi zemju īpašniekiem. Zāle pavasarī deg tikai tad, ja rudenī tā nav nopļauta.
Tā ir gan zāles pļaušana, gan arī zemes apsaimniekošana. Un tieši pašvaldību ziņā ir noteikti, cik bieži ir jāpļauj zāle konkrētajā teritorijā, cik garu var šo te zāli izaudzēt un tā tālāk. Un attiecīgi pēc tam arī ar pašvaldības policijas palīdzību, ar pašvaldības komunālo dienestu palīdzību apsekot.
Tāpat no kūlas dedzināšanas zemju īpašnieku saturplatību maksājumu samazināšanas secina ugunsdzēsēji. Latvijas lauku atbalsta dienesta pārstāve Anita Krūmiņa, kam glābēja arī sniedz informāciju par degušām lauksaimniecības platībām, norāda, ka šis mehānisms ir efektīvs, jo vienreiz sodīt zemes īpašnieki parasti savas platības sakopj un otrreiz sodāmo sarakstā nenonāk. Vidēji gadā tiek sastādīta 500 šādu sodāktu.
Ja mēs saņemam no viņiem šos te aktus, ka tur attiecīgajā vietā ir noticis dedzināšanas gadījums, tad mūsu inspektori aizbrauc uz vietas un uzmēra to platību. Un gadījumā, ja viņi pēc tam mājā tiek pieteikt platību maksājumiem, tad mēs jau redzam, kuram klientam tad attiecīgi ir jāpiemēro šis samazinājums. Tas ir kā labas lauksaimniecības vidas stāvokļa nosacījums. Nozīmē, ka no visiem platību maksājumiem tiek samazināta tā atbalsta summa nu tad no viens līdz normālā gadījuma līdz 5%, bet var būt arī līdz pat 100%.
Pateicoties ziemai bez sniega, pērnā zāle nav saplakusi, zāles stiebri nav aplausti, ir irdeni un sausi. Līdz ar to uguns tajā izplatās īpaši ātri, viegli pārvarot dabiskos šķēršļus, jo arī grāvji ir pasausi un vēl aizsaluši. Šādai zālei degot uzkarst arī augsnes virskārta, secina zoologs Jānis Ozoliņš un atgādina, ka ugunsgrēks pļavās nodar ļaunumu bioloģiskajai daudzveidībai arī agrā pavasarī.
Siltā laika dēļ aktīvi jau ir derīgie bezmuguru kaunieki, zirnekļi, plēsīgās skreivabolas, kas pēc tam kontrolē varbūt lauksaimniekiem un mežsaimniekiem netik derīgu kukaiņu daudzumu. Šogad agrāk notika zaķu riests, jau februārī bija manāms, tā kā martā noteikti jau būs pirmie zaķēni. Tāpat arī šī sniega nepiepalicinātā zāle ir ļoti svarīga atlidojušajiem gājputniem tā saucamo cīruļputeņu laikā, jo tur ir gan vēl neizburjušas pērnās sēklas, gan arī nu, vienkārši substrāts, kur patvērties.
Ugunsdzēsēji vēl aicina autovadītājus nemest no braucošas automašīnas degošus izsmēķus ceļmalās, jo arī tas ir gana biešs iemesls postošajiem kūlas ugunsgrēkiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.